cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. Virusii mediatici. Moartea prințesei Diana, evenimentul care a marcat într-o măsură mai mică sau mai mare conștiințele a 2,5 miliarde de oameni, ne poate face să înțelegem care sunt semnificațiile și implicațiile apariției forului global de conștiință. În niciun caz, acest eveniment nu poate fi socotit o tragedie planetară ca să fie îndreptățit cu tremurul pe care l-a produs în conștiința a milioane de oameni aflați pe tot cuprinsul globului. El este mai curând dovada efectului pe care mass media sau noul mediu de conștiință o are în influențarea indivizilor. Dacă un lucru total lipsit de relevanță pentru umanitate, povestea unui amor sau a unui adulter regal ce sfârșește într-un accident de mașină, este capabil să marcheze conștiința a miliarde de oameni, să ne imaginăm ce ar putea să se întâmple în situația unor evenimente cu adevărat importante pentru umanitate. De fapt, fenomenul prințesa Diana tocmai aceasta și dovedește. Forța de impresionare și manipulare a minților nu depinde atât de importanța pe care un eveniment ar avea-o, cât de gradul în care indivizii sau umanitatea sunt branșați la acest nou for de conștiință, ca și de relieful pe care evenimentul îl capătă în orizontul mass-mediei. În momentul în care indivizii nu au niciun fel de posibilitate de a verifica datele, atunci nici nu mai este important ca evenimentul să fie unul real. El poate fi construit, inventat sau poate fi transmisă numai o simulare, o ficțiune, un film artistic jucat nu de actori, ci de oameni politici, care în ultimă instanță tot actori ajung să fie. Că moartea prințesei Diana a fost un virus autogenerat, preluat de mass media, transformat într-un test al eficacității conștiinței globale, nu știm. Oricum, după abia 4 ani de la acest eveniment, televiziunea și-a arătat adevărata ei putere în crearea conștiinței globale. Ea a adus în fața micilor ecrane aproape 4 miliarde din locuitorii planetei, reușind nu numai a-i emoționa și a le smulge celor mai sensibili câteva lacrimi, ci chiar a-i introduce pe mulți dintre aceștia într-o stare de puternică tensiune și tulburare mentală. Atacul de la 11 septembrie, prăbușirea celor 2 giganți ai New Yorkului, unul din simbolurile Americii, a avut nu numai pe moment, ci și în timp, un impact mult mai puternic. Acesta este considerat, cel puțin în cadrul discursurilor politice occidentale, un punct critic, de cotitură în istoria lumii și a democrației. Ca și în cazul scandalului generat de moartea prințesei Diana, de efectele sau de impactul evenimentului de la 11 septembrie, se arată responsabili nu numai teroriștii, ci într-o măsură la fel de mare și mass media. 11 septembrie a dovedit că unda de emoție și opinie, precum și puternica tulburare sufletească și mentală care se poate genera în mediul de conștiință globală în urma unui asemenea eveniment, poate teroriza conștiințele, manipula opinia, produce mutații profunde în mentalități, justifica măsuri represive sau războaie. În fine, s-a arătat că prin televiziune sau prin mass media este cu putință să modelezi mentalități și să dirijezi comportamente sau acțiuni chiar la nivel planetar. În privința forței și a eficacității noului mediu de conștiință produs de mass media, în special de televiziune și în ultima vreme de internet, se pronunță majoritatea cercetătorilor postmoderni. Creierul tehnologic al lumii sau noosfera pe care o anticipa Desjardins la sfârșitul secolului trecut nu mai este astăzi o ficțiune. McLuhan scria: Oameni cu înclinații literare și critice consideră vehemența stridentă a lui Chardin la fel de deconcertantă ca entuziasmul lui fără rezerve față de membrana cosmică aruncată în jurul globului de amplificare electrică a simțurilor noastre. Această exteriorizare a simțurilor creează ceea ce Chardin numește noosfera sau creierul tehnologic al lumii. În loc să tindă spre o vastă bibliotecă alexandrină, lumea a devenit un computer, un creier electronic, ca într-o povestire naivă de science fiction. Și pe măsură ce simțurile se strecoară afară din noi, intră Big Brother. Moartea prințesei Diana, atacul de la 11 septembrie, scandalurile politice de anvergură mondială nu mai sunt simple evenimente mediatice, ci adevărați viruși mediatici ce străbat spațiul conștiinței globale în căutarea unor gazde pe care să le paraziteze. Virușii mediatici nu mai sunt astăzi o metaforă, ci un fapt observat și analizat dintr-o perspectivă științifică. Iată care este, în opinia Mihaelei Constantinescu, anvergura acestui fenomen. Cităm: pentru specialiști, mass media este extensia unui organism viu. Așa cum ecologiștii înțeleg acum viața pe planeta noastră ca parte a unui organism biologic unic, activiștii mass media definesc datasfera ca un sistem prin care circulă informațiile, ideile și imaginile contemporane. Datasfera s-a construit în decursul ultimelor două decenii, pe măsură ce locuințele și birourile au devenit din ce în ce mai interconectate prin sistemele sofisticate ca televiziunea prin cablu, sistemele de telefonie mobilă și modemurile computerelor personale. Ca indivizi, suntem tot mai expuși la datasferă ori de câte ori venim în contact cu televiziunea, cu computerul personal, reviste, jocuri electronice, faxuri, emisiuni radio, CD-uri sau videocasete. Datasfera sau spațiul mass media, cum îl numește uneori literatura de specialitate, a devenit noul teritoriu al interacțiunii umane, al expansiunii economice și în special al manevrelor sociale și politice. Astăzi, politicienii își anunță candidaturile în cadrul emisiunilor de divertisment și își expun ideile la știrile de seară. Datasfera își mărește în continuu sfera de influență, iar bombele informaționale se extind în întreaga rețea informațională în câteva secunde. Dacă înțelegem datasfera fie ca o extensie a ecosistemului planetar, fie ca teren fertil pentru idei noi în cultură, trebuie să ne împăcăm cu faptul că evenimentele mediatizate care provoacă schimbări sociale reale sunt mai mult decât un cal troian. Ele sunt adevărați viruși mass media. De exemplu, un negru a fost bătut de câțiva polițiști albi în Los Angeles. Evenimentul a fost surprins de o cameră video privată și în câteva ore a fost reluat pe ecranele televizoarelor milioanelor de telespectatori. În câteva zile, incidentul a devenit subiectul unui talk show și peste câteva săptămâni, un caz la tribunal în serialul L.A. Law. După câteva luni a apărut un film și înainte de sfârșitul anului, un joc video și o carte cu benzi desenate. În final, ceea ce a început prin a fi un videoclip de 30 de secunde s-a transformat în strigătul de luptă pentru o revoltă urbană pe scară largă, revoltă amplificată la rândul ei de mai multe talk show-uri, emisiuni radio în direct și noi episoade din L.A. Law. Există trei tipuri de virus mass media. Varietatea cea mai evidentă, cum ar fi reclamele, este construită și lansată intenționat ca modalitate de a promova un produs nou sau un stil de viață. Există, de asemenea, ceea ce literatura de specialitate numește viruși cooptați, ca de exemplu scandalul Mia Farrow, Woody Allen sau scandalul Bill Clinton, Monica Lewinsky, care nu sunt lansați în mod intenționat, dar care sunt rapid însușiți și împrăștiați de grupuri care speră să-și promoveze propriile agende. În fine, există și viruși autogenerați care suscită interes și se împrăștie pe cont propriu, deoarece ating o slăbiciune socială sau un vacuum ideologic. Este vorba de unele concepte și evenimente care apar în mass media în mod spontan, dar se împrăștie rapid, deoarece ele ating o coardă sensibilă sau determină un răspuns dramatic de la cei care sunt expuși la ele. Un virus mass media poate fi creat ca să lupte împotriva unui partid politic, unei instituții, religii, economii, afaceri sau chiar împotriva unui sistem de gândire. Virusii mass media, fie ei cooptați sau spontani, au drept consecință mutații importante și determină o anumită evoluție socială. Citat închis. Asemenea scandalului Monica Lewinsky, Bill Clinton și fenomenul Prințesa Diana poate fi socotit un virus cooptat, dezvoltat și multiplicat la nesfârșit în spațiul de conștiință, datasfera. Ce spune acest virus sau ce mutație induce el în conștiința indivizilor din lumea întreagă? În scenariile mediatice, Prințesa Diana este văzută ca o victimă a reginei Angliei și a prințului Charles, adică a ordinii vechi a lumii, a ordinii ierarhice și a autorității. În felul acesta, ea devine simbolul luptei împotriva autorității întemeiate pe ordinea divină, regalitatea și împotriva ierarhiilor tradiționale. Implicată în diverse acțiuni sociale sau filantropice, frumoasă, celebră, puternică, independentă față de soț și în datoririle familiale, Diana validează un comportament liberal sau feminist, constituindu-se în ochii mass mediei ca un adevărat model pentru femeia modernă. Chiar dacă este soția viitorului rege al Angliei, Diana își afirmă dreptul de a fi fericită cu alți bărbați, deși pentru aceasta trebuie să sacrifice familia, copiii și demnitatea primei doamne a Angliei. Moartea, așa zis eroică, împreună cu iubitul, într-o mașină fugărită de paparazii, dușmanii vieții private, hienele junglei mediatice, face din Diana un personaj cu adevărat mitologic, simbol pentru femeia de mâine. Aceasta este mentalitatea pe care virusul Prințesa Diana o grefează sau o hrănește în conștiințele celor care au fost găsiți deschiși spre a-l găzdui. La sfârșitul lunii august 2003, în cadrul decernării premiilor MTV, s-a lansat un nou virus mediatic, ai cărui protagoniști au fost două dintre cele mai celebre și frumoase în versiunea mass media femei din lume, Britney Spears și Madonna. Aflate pe scena decernării premiilor, în fața obiectivelor camerelor de luat vederi și a nenumărați telespectatori din lumea întreagă, cele două femei au șocat opinia publică mondială printr-un pasional și desfrânat sărut pe gură, suficient de lung și de vizibil ca să poată fi imortalizat cât se poate de bine. Prin acest sărut, cele două supervedete sau idoli a milioane de tineri sugerau lumii întregi, în special celor din noile generații, că un comportament lesbian nu este nici de cum o aberație, ci doar o alternativă plăcută și ispititoare la comportamentul sexual normal. Chiar dacă s-a afirmat că sărutul a fost spontan, este evident că totuși cele două vedete nu ar fi promovat sărutul lesbian dacă nu ar fi fost bine plătite de cei care administrează datasfera. Agențiile de știri, arterele principale ce conduc informația în sistemul nervos al creierului tehnologic al lumii, au preluat aceste imagini pentru a le transmite și retransmite pe posturile de televiziune din toată lumea. Și pentru că evenimentul era prea important pentru a nu fi fructificat la maximum, agenția Reuters a decernat 6 luni mai târziu imaginea acelui sărut lesbian, premiul pentru cea mai bună fotografie a anului. În felul acesta, la începutul lunii ianuarie 2004, imaginea celebrelor femei promotoare ale modei lesbiene a făcut din nou înconjurul lumii. Rezultatul, la numai câteva luni de la acest eveniment, imagini cu îmbrățișări sau gesturi lesbiene au început să se răspândească în toată lumea. Virusul crește și se multiplică, hrănit de dorința arhitecților spațiului mediatic de a șoca, intriga sau excita tot mai mult opinia publică cu alte extravaganțe la modă sau de interesul publicitarilor al celor care controlează industria de consum de a promova o altă fantasmă profitabilă pentru afacerea lor. Fete tinere din toată lumea, în ultimii ani, chiar și în periodicele românești, apar frecvent imagini de promovare a lesbianismului, străbătute de acest duh al pornografiei, se angajează pentru câțiva bani ca actrițe ale acestor scenarii fantastice ale virusurilor desfrânării lesbiene. Prin promovarea în spațiul conștiinței mediatice, lesbianismul se insinuează în mentalitatea publicului, în conștiințele indivizilor, mai întâi ca un fapt posibil, o extravaganță, pentru ca încet încet să aspire la statutul de normalitate sau să devină cel puțin o experiență incitantă, dacă nu chiar o modă. Ca și homosexualitatea, lesbianismul nu este numai o boală comportamentală, ci unul din principalele mijloace ideologice folosite în subminarea familiei și a valorilor acesteia în vederea promovării culturii de consum. Consecințele globalizării conștiinței. Asculta în fiecare seară știrile la televizor sau la radio pentru a ne pune în contact cu evenimentele locale și internaționale, a sta cuplați câteva ore zilnic la mediul de conștiință mass media, televiziune, radio, ziare, internet, ați construi sistemul de valori, ați organiza prioritățile sau planifica existența în funcție de imperativele acestei realități, ați dedica zilnic o parte din gânduri sau discuții evenimentelor mediatice, vezi efectul de agendă, ați umple mintea de imaginile și înțelesurile lumii televizuale, toate acestea sunt semnele globalizării conștiinței, ale integrării în satul global. De fapt, ce înseamnă cu adevărat acest sat global și care sunt consecințele pentru viața noastră personală a acestui nou mod de existență? Cu toate că mass media ne furnizează o mulțime de motive ca să identificăm această realitate nou creată cu un sat, cu căldura unui adevărat cămin, se pare totuși că aceasta se află la un pol total opus satului tradițional prin modul în care structurează existența și conștiința umană. Într-un sat tradițional, întâmplările sau actele comunitare priveau în mod direct sau indirect întreaga comunitate. Oamenii satului trăiau sau se implicau într-un mod personal în desfășurarea și receptarea acelui eveniment. Dacă nu erau ei înșiși protagoniștii faptului respectiv, aflau de la el prin gura altora, prin relație personală cu aceștia, dialogul aflându-se în centrul existenței și comunicării sătești. Pe de altă parte, puteau oricum să vină în contact direct cu acea realitate prin oamenii satului, locurile sau tot ce definea cadrul general sau particular al evenimentului respectiv. Astfel că devenea posibilă nu numai o reflectare personală a acelui fapt comunitar, dar și o experiență concretă legată de acesta. Tot ceea ce ține de comunicarea comunitară într-un sat este de altfel un fapt de viață și se manifestă armonios și coerent în cursul firesc al existenței cotidiene. Fiecare membru al comunității este cineva, este o prezență personală în viața satului. Satul global însă, deși include virtual toată populația planetei, chiar dacă prin mijloace seducătoare și persuasive provoacă interesul general și participarea prin vizionare a tuturor la faptele comunității globale, în mod real exclude fiecare persoană în parte, subminându-i sau refuzându-i posibilitatea unei existențe personale. Centrul de interes și intenționalitate nu se află în persoana umană, în telespectator, ci dincolo de acesta, în forul de valori și de interes al conștiinței globale. Această existență eludează comunicarea personală, căci numai prin intermediul mediei se poate afla așa zisul adevăr despre evenimentele care se situează oricum dincolo de posibilitatea noastră de a le percepe și controla veridicitatea în mod personal. Nici măcar receptarea evenimentelor planetare, globale, nu este una personală, deoarece toate imaginile, informațiile sau interpretările ne sunt livrate direct în subconștient prin branșarea la conștiința globală. De altfel, războiul din Irak, atacul de la 11 septembrie, cutremurul din Peru, accidentul aviatic din China și alte evenimente globale nu sunt semnificative pentru viața noastră personală. Prin uriașul relief pe care îl capătă în conștiința noastră, ele reușesc însă să estompeze sau să pună în umbră celelalte fapte comunitare sau familiale care ar trebui să ne intereseze cu adevărat, să ne preocupe în cel mai înalt grad și în raport cu care ne definim ca oameni sau ca persoane. Așadar, cea mai importantă consecință a globalizării conștiinței, a integrării în spațiul virtual al satului global, o constituie disoluția existenței personale a oamenilor cuplați la această realitate. Amețiți de vârtejul evenimentelor cotidiene, intoxicați cu vorbele, cuvintele, mesajele fără noimă cu care ne bombardează zilnic societatea, poate că nu ne mai dăm seama ce înseamnă cu adevărat subminarea până la anulare a modului personal de a fi al oamenilor. Acesta a fost visul dintotdeauna al tuturor dictatorilor care urmăreau să anihileze personalitatea supușilor, să-i reducă la condiția unor mașini de executat ordine, oaste omogenă, formată din indivizi docili, lipsiți de chip sau de individualitate, care nu pot gândi decât în termenii ideologiei inoculate. Succese în această direcție au înregistrat în secolul trecut nazismul, însă comunismul a reușit să se apropie cu mult mai bine de acest ideal. Persoana, conștiința sau viața personală definește cel mai exact și mai profund omul sau umanitatea în ansamblul ei. În adâncul minții oamenii adună, încă din primele zile de viață, imagini, înțelesuri, gânduri, experiențe, bucurie sau durere, care definesc această lume lăuntrică. În toate acestea este întipărită amprenta experienței personale, a modului individual în care este percepută și gândită realitatea de omul respectiv. În toate recunoaștem acea persoană, practic, în oglinda sufletului, în adâncul tainei personale a fiecăruia, se răsfrânge acest dialog al omului cu lumea sau însăși viața sau modul în care a trăit persoana respectivă. Ne bucurăm să ne întâlnim cu cineva anume dacă lumea pe care o descoperim în acesta este îmbogățită cu sensurile, sentimentele sau trăirile sale personale. Din păcate, condiția de telespectator sau mădular al câmpului mediatic de conștiință împuținează sau subminează puternic acest for personal de experiență, însăși viața lăuntrică a fiecărui telespectator. Mintea indivizilor, subconștientul sau conștientul acestora devine, în cazul telespectatorilor, piața publică în care sunt expuse produsele mediei sau mărfurile culturii de consum. Plutind sau chiar înecată în această mare de impresii, gânduri sau pofte străine, mintea telespectatorilor se poate regăsi tot mai greu ca subiect personal cu o viață lăuntrică distinctă de a celorlalți. Îi se cere doar să uite de sine și să se lase purtată încoace sau încolo de aceste imagini fantasme, să se lase pătrunsă sau să se dizolve în ritmurile euforice ale conștiinței globale. Mintea, prin umplerea adâncului său cu milioanele de imagini și înțelesuri primite prin televizionare, își pierde limanul interior, intimitatea sau cămara de taină a sufletului unde se află izvorul său de viață, tăria sau secretul existenței sale. Mass media a transformat acest loc în bazar, l-a mânjit și l-a spurcat cu murdăriile ei. Televiziunea face ca mintea unei părți tot mai mari a locuitorilor acestei lumi să fie populată de aceleași gânduri, impresii sau fantasme. Francezii, germanii, românii sau americanii sau oricare alte neamuri tind cu toții să aibă aceleași idei, zâmbete, comportamente, aceleași dorințe și frustrări, cele sădite de aceeași conștiință globală. Omul globalizat nu mai are multe de spus despre neamul, cultura din care vine sau chiar despre propriul sine. Un alt efect al noului mod de viață, existența mediatică, se datorează externalizării proceselor de conștiință individuală, imaginația, asociația, înțelegerea și preluării acestora de forul conștiinței globale. Se pare că, în timp, prin neexercitarea acestor puteri are loc, după cum observa McLuhan, o slăbire a lor, o parțială amputare, proporțională cu timpul sau gradul în care acestea sunt dezactivate prin vizionarea TV, prin cuplarea la conștiința media. Cercetătorii fenomenului media constată că telespectatorii înrăiți, peste 4 ore zilnic, devin dependenți în percepția și înțelegerea lumii de vizionarea TV. Ei nu mai sunt dispuși să exploreze realitatea nemijlocit pentru a-și forma o părere personală despre aceasta sau să caute aflarea adevărului într-o relație dialogală cu alți oameni. Lumea ajunge să se reducă la realitatea micului ecran. Televizorul hrănește orgoliul telespectatorului, spunându-i cu subînțeles: ești deștept, poți înțelege și singur, nu mai uită-te și judecă tu însuți faptele pe care le vezi. Oamenii însă nu-și dau seama că atunci când văd, li se configurează de către imaginile respective, asociațiile și înțelegerea, incitându-li se concomitent și simțurile cu plăcerea euforică, ambalajul seducător al întregii realități televizuale. Se poate auzi tot mai des, în orice discuție sau controversă, formula "lasă că știu eu", clișeu care ascunde de fapt incapacitatea de a susține logic o opinie pe care omul respectiv o are sădită în subconștient. De fapt, este ușor de constatat că această opinie nu este una personală, ci doar cea promovată în forul conștiinței globale și care treptat a fost implantată în mintea omului respectiv, chiar fără ca el să conștientizeze acest lucru. Virusii media virusează mintea și concepțiile telespectatorilor, le alterează marea parte a valorilor personale, mângâie orgoliul, hrănesc egoismul și instinctele, își întunecă vederea sau înțelegerea personală. În timp, acești virusi își construiesc în minte mecanisme sau ziduri de apărare în fața încercării individului de a reveni la o viață normală, de a renunța la existența mediatică, la drogul cotidian furnizat de aceasta. Faptul înfricoșător pe care îl presupune existența în lumea fenomenelor de conștiință, media audio-video în special, este efectul de dependență pe care îl generează acești virusi sau fantasme. Telespectatorii, chiar dacă pare incredibil, se obișnuiesc în timp cu rolul de gazde pentru fantasmele televizualului pe care trebuie să le însuflețească, cu starea de robie față de un mediu străin de conștiință care se manifestă ca lume, o realitate fără de care mintea cu greu se mai poate descurca. Dependența de mediul TV în înțelegerea lumii și în experiența realității observată de Kubey și Csikszentmihalyi nu este altceva decât dependența de fluxul continuu de fantasme furnizate prin televizionare. Practic, prin dependența de televizor, mintea își pierde capacitatea și dispoziția de a-și mai construi singură înțelesurile, de a se mai bucura de viață, ea singura amputându-și aceste puteri prin renunțarea la ele în timpul branșării la mass media. Odată ce lumea reală nu mai provoacă, nu mai dă sens și nu mai conferă bucurie de a trăi și împlinire, atunci oamenii se adâncesc tot mai mult în lumea nălucirilor televizuale pentru a uita și a dobândi sentimentul existenței plenare. Într-o aventură de dragoste, o scenă de violență, împuterea, strălucirea și succesul celor de pe micul ecran, telespectatorii simt că se însuflețesc, că prind viață, fără a-și da seama însă că materializarea celor fantasme în minte nu se realizează decât prin epuizarea propriilor puteri emoționale, intelectuale, sufletești sau pur și simplu prin consumarea propriei vitalități. Televizorul se vădește astfel o mașină capabilă să transfere investiția de energie vitală, de viață, pe care oamenii ar trebui să o facă în propria existență, trăită în lumea reală, către însuflețirea lumii fantasmelor, trăirii prin intermediul acestora. Fantasmele primesc viață pentru a se materializa, a se întări și împuternici în minte, hrănindu-se prin parazitare din chiar viața persoanei respective. În felul acesta se explică vlăguirea sufletească, apatia, lipsa de sens sau plictiseala care se citește ușor pe fața omului modern, deși acesta adesea încearcă să se ascundă în spatele unui zâmbet rece și fals. Visele sau vedeniile nopții televizionării consumă puterea și bucuria de a mai trăi la lumina soarelui. Până la epuizarea completă însă a resurselor sufletești, oamenilor le mai rămâne încă suficientă energie pentru a investi în alte și alte fantasme sau scenarii imaginare. Având în vedere toate acestea, se poate spune că proporțional cu timpul alocat vizionării TV sau internetului, oamenii nu mai trăiesc ei înșiși, ci devin doar suportul sau substratul de vitalitate, ne referim la acea energie a sufletului ce pune în mișcare puteri ca imaginația, pofta, rațiunea, voința pentru dezvoltarea unor culturi parazitare de ordin fantastic. și pentru că este vorba de un număr semnificativ din locuitorii planetei, se poate vorbi de apariția unui important deficit de viață în existența umanității, viață care este transferată în spațiul virtual al micilor ecrane sau în interiorul globului mediatic. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.